Václavu Hrabeti jsem se vlastně dozvěděl víceméně prostřednictvím Jirka Kovářika. Dostal se mi do rukou, to myslím, že byl program k nějakému recitačnímu představení. Byl jsem úplně nadšený a ten jsem měl jenom půjčený, ale pak jsem dostal vlastně takovým, jak kolovalo po Praze různý takový ty cyklostylem přepsaný ty básničky, že jo, bylo to takový zmuchlaný. Tak to jsem dostal od naší bývalé manažerky Hanky Hermanový, posléze Petřinový, jako dárek, takže jsem to měl i doma, že jo, a teď jsem prostě byl nadšený, protože já jsem miloval ty Beatniky, Gregory Corso a Ferlinghetti a ještě mnohé jiné, že jo, ale v podstatě mi tedy Václav Hrabě připomínal takovou tu spontánní poezii a děsně mě to chytlo, jo. Ginsberg, který byl dokonce v Praze, že tady ono se jako krále Majálesu, tak to prostě byly taky jakoby pro nás za toho bolševika téměř ikony, že? A teď prostě najednou jsem čet něco z prostředí víceméně jako samozřejmě jako Praha, že? A v češtině a vlastně obdobně spontánní záležitost, takže když jsem některé ty texty si pročítal, tak jsem zase tak jako šáhnul po té kytaře, v podstatě něco podobného se mi přihodilo s Josefem Kainarem, takže mě to začalo jako bavit a pak jsme některé ty texty tedy zhudebňovali, i třeba Honza Hrubý udělal taky jako jednu písničku a tak dále, takže jsme se tomu věnovali ne přímo programově, ale vlastně se to nabízelo k zhudebnění, ty texty byly nádherný ve smyslu jako i je frázování řeči, prostě on sám byl muzikant, že? Takže to je vždycky úžasný, když básník je muzikant, zrovna tak jako Josef Kainar byl výborný kytarista a hrál ve swingovém orchestru a takže vlastně ctili ten rytmus a tu malebnost toho slovního projevu, takže fakt ty písničky skoro šly vymyslet úplně tak jakoby spontánně sami. No ale samozřejmě jsem nezhudebňoval jenom Josefa Kainara a Václava Hraběte, ale byli jsme v takovém společenství, jak už jsem přeznamenával třeba Šafrán, že to byly taky jakoby iniciační inspirace, co jsem tam zažil, takže jsem samozřejmě jako zpíval některé texty Vládi Merty a pak třeba jsme objevili pro sebe Jirku Dědečka, což byl takový skromný folkový zpěvák, že s Honzou Buriánem měli dvojku, taky inspirace velká. Dokonce i myslím, že jsem i Honzovi Buriánovi zhudebnil jednu básničku, ale u Jirky Dědečka jsme našli něco, co se nám strašně líbilo, i jakoby muzikanti v kapele, a to sice, že on dokázal být ve své době jako docela tak jako hodně sarkastický, jo. Takže se nám různé ty písně, třeba 20 deka duše a tak dále, tak to se nám hrávalo jako i za toho bolševika s pocitem, že trošku jako, ne, že by jsme byli underground, to ani omylem, že jo, a ne, že by jsme byli vlastně taková ta takzvaná v uvozovkách nová vlna, třeba jako Hudba Pra, nebo teda Jasná páka ze začátku a x dalších, který prostě do toho bolševika prali hlava, nehlava, ale my jsme vlastně jako s takovým navázáním na tu poetičnost a to tak jsme ty texty Jirky Dědečka jako rádi, teda já jsem je samozřejmě rád zpíval a kluci, dokonce jsme z toho měli takový jako big beatový písně, jo, rockový záležitosti, takže Jirka Dědeček byl teda z toho okruhu těch, ano, můžu říct, básníků, nám je velmi oblíbený. No a pak jsem samozřejmě i takovou, jakoby, bych to nazval čest naspívat texty lidí, kterých si velice jako vážím, a jeden z těch samozřejmě je Jiří Suchý. A to dokonce nějak zorganizoval, myslím, Hynek Žalčík. Říkal, hele, pan Suchý by byl ochotný i nějak jako napsat text. Tak jsem mu dal melodii a takovou harmonii, že, písničku. A vznikla z toho Proč ta růže uvadá. To byl takový text. A do dneška je nádherný. A v našem okruhu, takovým, jako když jsme chodili do různých vináren a tak dále, byl i Pavel Šrůd, velmi citově bych řekl rozpoložený básník, a tomu jsem tedy zhudebnil jenom jeden text, Co ti dám, lásko, pod stromeček. To byla taková vánoční pecka, dokonce to hráli i v rádiu, to bylo, takže to bylo jakoby v uvozovkách skoro hit. Jo, takže. No a jeden z mnoha tedy textů, které jsem rád zpíval, jsou vlastně dva texty od Vládi Merty. Madonna Decibela, to jsme nahráli na desku, a potom Šmajdáka Použáky, to jsme taky nahráli, ale původně to bylo míněný od Vládi, jako snad měl točit nějaký film a přinesl text a říká, hele, zkus na to udělat písničku, třeba to dáme do toho filmu, on pak nikdy žádný film vlastně celovečerák, mám takový matný den, nenatočil, vzhledem k tomu, že ho k tomu nepustili, ale písnička byla, že já jsem tak na to udělal těch pár akordů, takže to hrajeme do dneška, jak si docela rádi, ale já k tomu už mám takový jiný vztah, ve smyslu to byla jako Šmajdáka Použáky, jako taneční záležitost, že jo, ale pro mě už je to dneska taková, jako, že vím, jak to je s tou chůzí jako neuropatickou a s holí a tak. Takže prostě já to tak jako s úsměvem před tou písničkou vždycky naznačím, že teda vím, o čem to je. Když jsem skončil základní školu, tak jsem se hlásil na umprumku a na výtvarnou školu v domění, že tedy je můj talent dostačující. Tam jsem teda okamžitě zjistil, že není. Ale vlastně jsem hodně rád kreslil, že? Takže můj vztah k výtvarnu byl velmi takový, jako by mě to zajímalo a tak. No a posléze, jak jsme tak různě trávívávali ty chvilky u zpěváčků a tak, tak jsem se seznámil s takovou partičkou. Za a teda částečně to byly lidi z FAMU a částečně to byly lidi z Umprumky, takže jsme si padli do noty s Karlem Halounem a moje první žena vystudovala FAMU fotografii, takže i Jarek Prokop fotograf. Prostě jsme měli takový okruh jaksi kamarádů i jako z těch škola a to nadšení moje ke kreslení tak se tak přetavilo, že jsem obdivoval jejich obrázky a už se ani nepamatuju, jak to vzniklo, ale první obal na Kuře v Odinkách dělala vlastně tehdejší moje přítelkyně Ivana Jurná, taky vlastně vystudovala Akádu a potom byl efekt, myslím, že to byl ještě Alan Pajer, to byl fotograf, jako, s kterým jsme se taky kamarádili, ale potom víceméně začal dělat všechny obaly Karel Haloun. Jenom snad jeden se použila kresba Míry Jiránka, ale stejně jak si tu grafickou úpravu dělal Karel Haloun, posledně Karel Haloun a Luděk Kubík, takže to jsou jakoby, to je takový zvláštní vztah, že člověk dokáže a chce a vlastně mu vyhovuje mít všechny obaly od jednoho výtvarníka, což je prýma, protože Karel je, bych řekl, velmi geniální a myslím si, že dneska už by to dalo i na sbírku těch obalů, jen kvůli těm obalům, teď třeba ta muzika zaplať pánbu, ale vlastně ty obaly jsou všechny, myslím si, jako hodně dobrý. Takže Karel Haloun s Luďkem Kubíkem. Tančí se šmajda a ploužáky, zbenem nám skáčou repráky. Študák zaspívá svý mondénní blues a pak čeká u piva na autobus. Po nějaký době toho zákazu vlastně moje první žena Katarína ze Zvolena studovala tady FAMU a seznámili jsme se takovým jako oparu u zpěváčků a už byl na světě Maťo, ale pak, když nastal ten zákaz, tak vlastně výrodně její strýc byl místopředseda Svazarmu. No a když jsme byli nějak na Vánoce na Slovensku, tak on říkal, a to nebude žádný problém, že jo, to zařídím, jak ty soudruzi to uměli různě zařizovat, tak mě domluvil schůzku s jeho kamarádem a tak když jsme se sešli tady někde v Davicích v hospodě, tak jsem mu to tam vyprávěl, co se jako odehrálo. To byl nějaký takový už takový ten půl rok toho zákazu. No a on tak jako říkal, no tak to asi nebude žádný zásadní problém, že jo. Pak teda k nám přistoupil číšník, tak on jako mě naznačil před číšníkama nemluv, všetci jsou naši. Takže jsem chvilku nemluvil, no nic, no a pak další schůzka už teda byla taková jako konspirativní, protože mi po telefonu řekl, že tedy, abych přišel před Bílou labuť, že on se ke mně připojí. Tak jsem stál před Bílou labutí asi 10 minut a pak on tak se zadu ke mně přišel, pojďme za roh. Tak jsme šli za roh a on tam mi teda řekl takovou větu, že jsem teda jako trošku strnul, nebo že to pak přestala být, ne, že by to byla legrace, ale vlastně to už přestala být úplně legrace, protože říkal, že je to bohužel tam, kde si myslel, že to není. A že ten zákaz je tam popsaný do zapomenutí. Tak to bylo na neurčito. Že? Takže prostě to opravdu mě polil mráz, jako ne z Moskvy, ale prostě tady z letní z toho z centra STB, že policie, Nitro a tak dále. Takže pak jsem hol byl ten pankář. Během toho zákazu, že jo, samozřejmě jsem byl takový jakoby dekadentní atmosféře, náladě, bohužel i můj soukromý život se lehce rozklížil a bylo to takový poměrně těžký období, ale pak někdy vysvětla taková jakoby chvilka, taková zvláštní, že mi třeba z Olomouce přišlo pozvání, abych přijel na nějaký folkový festival, já jsem říkal, ale bacha, já jsem v Kladbě a oni říkali, to nám tady nevadí na Moravě. A dokonce ti můžeme jít zaplatit vláka a dostaneš 300 korun honorář. Prostě tak jsem tam přijel. To. Samozřejmě to byla místní svazácká buňka, ale plná sympatických, veselých Moravanů. Takže to bylo jako hrozně fajn. Na konci toho mýho zákazu už se rýsovalo, volal mi doktor Klíbec z Pražského kulturního střediska, že je možnost, jak si mě povolit. Takže jsem se tam dostavil, myslím, že ředitel se jmenoval Němec, tak ten mi to dal tak jako s napínákem, jo, jako toto povolení, že teda když něco někdy poruším, že teda se bude jednat o doživotní zákaz konání umělecké činnosti, něco takového tam povídal. No nic, no tak, takže mě povolili, já jsem odevzal asi 20 textů, tak oni mi z toho schválili asi 8 nebo 10, takže to prostě samozřejmě nebyla nic celohodnotný koncert, takže jsem první koncert, myslím, že to bylo v Hradci Králové. Mělo to být klubový program, ale samozřejmě pro velký zájem, tak to dali do velkého sálu pro 400 lidí. Hráli jsme tam s Vaškem Veselým, který hrál na akordeon, a jenom ve dvou. A já jsem teda samozřejmě musel porušit všechny svoje sliby, protože jsem potřeboval hrát ty 2 hodiny. Že? Takže jsem hrál úplně všechno, co jsem uměl. Takže hned první koncert jsem porušil všechno, ale už to bylo takový ten Gorbačov a vlastně takový to nějak to trošku povolovalo. Takže nastala ta chvíle, kdy pak dokonce i jako mě povolili teda jako kapelu, takže jsme jaksi pozvali Standu Kubeše, Vláďu Kulháka jsem přemluvil, že budeme hrát Big Beat a tak. A potom, co si pamatuju, tam hrál ještě Oliné z Chleba vlastně. My jsme i s Olinem pak jezdili to trio, takže Olin jako vlastně do kapely. No a pak teda Pavel Skala, myslím, na bicí nástroje, takže se obnovilo ETC a pak jsme začali fungovat v tom normálním režimu 10 až 14 koncertů měsíčně, někdy 15, někdy 18. A živili jsme se hudbou, natočili jsme 3, 4. No a v roce 89, to byl nějaký listopad, jsme točili 20 deka duše, což byla taková jako standardní deska kapely ETC. Měl jsem trošku představu ve smyslu, že bych to tak trošku prolnul s tou sestavou, která byla před tím zákazem. K tomu nějak částečně došlo, ale vlastně jsme jakoby byli zalezlí ve studiu, ani jsme nějak postřelili, že v podstatě se venku dějou věci, různý demonstrace, ale ono to bylo tak, že my jsme končili přímo 17. listopadu, jsme vylezli ze studia a šli jsme Jungmankou z tehdejšího Mozartea a najednou vidíme tam prostě hromadu obrněnců. Hromadu takových jako těch obrněných policejních Antonů. Jo? A teď se říkáme, co se děje, jo? A my jsme nějak, jak jsme byli zalezlí v tom studiu, vlastně jsme natáčeli a míchali a playbackovali, tak jsme vůbec nepostřehli, že v podstatě co proběhlo vlastně jako na Národní třídě. A my jsme šli z té druhé strany, vím, že velice mrzlo, jo, že prostě bylo fakt jako hodně chladno. No a teď jsme se odstali uprostřed policajtů, jo, jenom. A pak jsme pochopili, že tam na Národní třídě, že tam je střepe, tam odsaď byly výkřiky jako davu, že jo. Tak jsme se teda otočili, ale byli jsme tak vorovaný a unavený z toho celodenního natáčení, že já se přiznám a taky jsem měl nějakou lehkou bundu. A v podstatě jsem jenom jakoby matně tušil, že se něco má odehrávat, ale jsem se té demonstrace zúčastnil paradoxně teda z druhé strany a pak jsem šel domů. Nastal zlom, že jo? No a pak teda nastaly ty chvíle, kdy různě občanský fórum a různé schůzy. My jsme se sešli na Chmelnici v klubu, že jako muzikanti rockoví. Pak jsme měli nějakou schůzku dokonce u Pešíka. Jsme se sešli v kanceláři jako rockoví muzikanti, ještě Radim Hladík tam byl a tak dále. Pak teda bylo dokonce i na Pražském kulturním středisku nějaká schůze. A tak dále, tak jsme se tak různě angažovali. Já jsem do toho dostal zánět průdušek. Takže jsem byl jako v teplotách, ale pak jsme ještě jezdili i nějaký, si pamatuju, nějaký koleje, vlastně, kde jsme víceméně pozbuzovali studenty zpěvem a vím, že ta atmosféra byla velice taková spontánní a ku podivu ten disident a x lidí, kteří se do toho jakoby angažovalo, tak jako to bylo vlastně tak jako trochu s úsměvem, když pořád vlastně hrozilo nebezpečí, že ty komunisti do toho prostě někteří, že plánovali nějaký tanky jako okolo Prahy a tak dále, takže pořád ještě to nebylo úplně jasný, ale pak se začal lámat chleba, když tedy na Václavském náměstí první demonstrace, že jo, kde jsme už byli s Olinem připraveni, že teda vystoupíme, ale jako tam na nás nedošlo, ale pak tedy nás pozvali do občanského fóra, že by jsme jeli na tu Letenskou pláň, tak jsme konspirativně jezdili tím autobusem, kličkovali po Praze a tak dále. protože tam byli všichni důležití, teda my jsme nebyli důležití, ale prostě Václav Havel a spol a tak. No a tak pak na té letenské páně, tak to bylo, to musím říct, z pohledu jako našeho, kdy jsme byli na té tribuně, tak pohled dolů do toho téměř milionového davu byl prostě neskutečný. A taky jako fakt ten zážitek byl absolutně silný, protože tam nebyl nikdo klidný, jo. Tam bylo vidět, že všichni jsou jako nervózní téměř na pokraji, takový jako, že se rozpadnou nějak. Vím, že i Dubček se mu klepal hlas, jo, že prostě všichni si uvědomili toho historickou chvíli. I teda tu možnost toho možná nějakého zákroku milicí, nebo, jo, ale naštěstí se předali dělníci a tak dále, tak to už jako tady nebudu popisovat, protože to je známá historie. Ale chci říct, že opravdu ten pohled z té tribuny, a když jsem zpíval variaci na renesanční téma, tak jsem měl za A zmrzlý prsty, fakt bylo asi -7. A Solinem teda ten taky ani nemohl ladit, ale to bylo velký zrušení, takový jakoby pozitivní zrušení, že opravdu snad to jde a že opravdu půjdou dál. Potom 20 deka duše, což byla taková deska, kterou jsem si já trošku představoval, že by byla prokombinovaná i s tou partou před zákazovou, čemuž teda došlo, že tam byly pár věcí, jsme nahráli v tom složení jako původním před tím zákazem, ale nedošlo k takovému prolnutí, který já jsem si tak trošku představoval, ale myslím, že 20 deka duše je taky docela slušná deska, asi bude dobrá, protože vlastně došlo k takové chvíli, kdy jsme měli jako začátek takový jakoby volná, trošku jako prázdniny. Pupi Schmidtmajer vlastně nám volal, že hele, kluci, rýsuje se možnost, že byste mohli dát před Rolling Stones. Jo. Tak jsme s Pupim zajeli na Strahov, na ten stadion. Že jo. A teďko, no, kapela nebyla pohromadě, protože jsme byli rozprsklí, tak jsem volal Gumovi, že hele, budeme brát před Rolling Stones, člověče, vypadá to. A pak teda přišla odpověď jako na Mars, vlastně se jmenovala ta agentura, která to spolupracovala s tou americkou stranou, tak kde že tedy the boss said Vladimir Michigan, etc. Že si poslal nějaký ty materiály, které se mu z Česka poslali, a že se teda jako rozhodl, že slyšel to 20 deka duše na kazeťáku, ještě byly kazeťáky. Tak si to poslechla, že prej tohle, takže jsme to měli potvrzený. Takže teď jako co, no tak Guma, tomu jsem zatelefonoval, no, Kadaňka ten byl taky na telefonu, ale Standa Kubeš byl na chatě, takže Guma sednul na kolo, odjel na chatu za Standou, řekl mu, hele, ty brďo, za týden nebo za 10 dní hrajeme před Rolling Stones na Strahově. A on si myslel, že to je sranda, no nic, tak to bylo takový jako veselý. Tak jsme se ocitli na tom Strahově, což byl teda velký zážitek. Vzhledem k tomu, že nic tak podobného, takovou aparaturu a takový zvuk jsme v životě nikdy neslyšeli a už asi ani neuslyšíme, i když ty aparáty se lepší, jo, ale to, co měli oni, to fakt jako bylo neskutečný. Pak teda nastala taková chvíle v mém životě, že jsem v roce 90 až 92 se ocitl na chvilku tedy v politice, protože jsem pomáhal občanskému fóru při volbách a já jsem nechtěl být poslanec, oni se mě ptali, jestli chci, já jsem říkal, že ne. Oni říkali, že jsem teda úplně jediný, že nechce být poslanec, ale pak mě dali přece jenom tak. Já jsem chtěl nakonec tý kandidátky, oni říkali, že ne, že mě dají tedy doprostřed, tak mě dali doprostřed kandidátky, no a pak nějaký, co já vím, tam byly nějaký lustrační, nikdo neprošel, pak mě asi vypreferovali trošku občani, takže jsem dostal takový, skoro to na mě působilo jako povolávací rozkaz, protože já jsem to nečekal, že? Takže dostal jsem povolání do České národní rady, že tedy jsem byl zvolen poslancem, jo, v severních Čechách, kde teda to bylo takový docela, jak bych to řekl, takový docela dramatický. Tak jsem tam šel, vzal jsem si sako dokonce a pak se rozdělovali poslanci do různých jakoby výborů, tak já jsem se dostal do církevního a humanitárního, což bylo jako docela fajn. Tam byl předseda pan doktor Procházka, bylo to tam jako docela, bych řekl, rozumný. Po těch 2 letech ten výbor zrušili, takže asi nebyl tak nějak ku prospěchu příliš, ale stejná vlastně práce byla taková, že my jsme probírali taková i federální zákony, jo, takže opravdu to bylo takový, jo, že jsme je museli aspoň připomínkovat, tak to byly zasedání třeba od 9 až do 10 do večera. a bylo to takový jakoby neúplně snadný a pro mě tak prostě rocker, že? Tak co já jsem věděl, třeba důlní zákon, dávám jako příklad, no, tak žádné rešerše moc nebyly, takže jsme v tom někteří nebo po vícero teda plavali, takže tak to bylo tenkrát. Umělci v parlamentu. Prosím si koupit 20 dekad už. Pár kousku pravdy, litr svědomí. Leč prodavačka odvětila suš. Jak jsou ty lidi dneska pitomí. V podstatě jsem nebyl se úplně nejplatnější poslanec, samozřejmě jsem jako docházky měl téměř 100%, kromě pár nemocí. A v podstatě jsem omezoval i působení hudební, to znamená těch koncertů jako tolik nebylo, takže jsem to všecko celkem stíhal. Někdy jsem přímo ze zasedání třeba šel ještě v obleku do Malostranské besedy, kde jsme měli koncert, tak to bylo docela prýma. Dokonce třeba jsme hráli v té době několikrát v Bunkru, jako to byl jako velmi populární klub a docela bych řekl jako kultovní v vozovkách. No dokonce tam i za náma jednou přišel pan prezident Havel, v podstatě jenom s jedním členem ochranky a s dvouma kamarádama, takže přišeli do zákulisí pozdravit. Ale já jsem nepatřil do toho okruhu známých přátel prezidenta Havla, ale v podstatě jsem byl pozvaný, že jsem třeba hrál na jeho křtu jedné z knížek a tak dále. Takže jsme se zdravili a říkali, teda já mu vykal, on mě tykal. Tak. Což myslím, že bylo v pořádku. No a co dál, jako si se mnou a v politice, no tak mě vyzvali Unie svobody, jestli bych jim nepomohl ve volbách tady do obecního zastupitelstva. No, takže já jsem zprvu nějak moc nechtěl, ale posledně já jsem se nechal ukecat. A zase se stalo to, že mě místní občané vypreferovali, že jsem se teda odsunul na prvním místě kandidátky. Takže jsem jakoby chvilku, no skoro necelý rok, působil na obecním úřadě v zastupitelstvu, ale bohužel to už jsem začal mít jako docela takový jakoby zásadnější zdravotní problémy. Takže už jsem to s koncerty nezvládal dohromady, takže potom jsem se vzdal mandátu a v politice pak jsem ještě jenom pomáhal pár jaksi spřáteleným duším. Myslím, že jsme pomáhali Michalu Prokopovi v kampani. Myslím, že i panu Kalvodovi jsme taky hráli na pár mítinzích, ale to bylo tak asi všecko. Pak už jsem se od politiky jaksi odstřinul a jako zcela normální řadový občan ji sleduje jenom zpovzdálí. Občas se přitom rozčílim, ale jelikož se nesmím rozčilovat, tak jí sleduji čím dál tím víc zpovzdálí. Po těch dvou letech v České národní radě jsem s velkou úlevou se začal věnovat zase jenom tomu, co mi asi jde nejlépe, to znamená zpívání, ježdění, hraní, koncerty, přejezdy přes celou republiku, někdy na Slovensko a v podstatě jsme se i vlastně věnovali nějakým deskám, myslím, že jsme natočili trojku, pak čtyřku, Jen se směj. Potom hold došlo zase k nějakým změnám. V kapele vrátil se Jirka Veselý s Petrem Pokorným, Pavel Skála s náma hrál, Olin odešel a Honza Hrubý odešel, takže jsme pak vzali Vláďu Pavlička na bicí nástroj Jirka Zelenka, čili v této sestavě jsme pak pokračovali a hráli dlouho. Udělali jsme pak další desky, myslím, že Umlkly stroje, Ztracený podzim a ono se o tom těžko hovoří, protože v podstatě ty peripetie těch ježdění napříč republikou a ty vzdálenosti třeba z koncerty byly takové, že jsme jeli třeba do Ostravy, zahráli jsme v klubu a v noci jsme jeli zpátky, nebo jo, prostě, že to je takový to, co člověku potom posléze splývá trošku v takovou časově skoro neomezenou situaci, kdy sedí v autě a jede, pak přijede na místo, zvukovka, zkoušíme, že něco lehce pojíme, pak dvouhodinový koncert, pak se zase balí, jo, pak se čeká na honorář a pak se zase jede zpátky, takže to byla náplň těch dní, kdy my jsme hráli třeba i 15 koncertů za měsíc, jo, to je skoro jako obden v měsíci, čili třeba byly ty koncerty 2-3 za sebou, pak 2 dny volno, ale vlastně je to takový ten standardní život hudebníka, kdy se tak trochu trmácí, i když pravda už v lepších autech, než když jsme jezdívávali v takových těch, jsme tomu říkali popelnice, že jo, to byly takový ty RTčka, autobusy a všelijaký mikrobusy různých kvalit nebo nekvalit, tak přece jenom už tohle bylo pohodlnější cestování, ale s postupem věku to bylo čím dál tím víc, tak trošku a je tedy, zaplať pámu, že je pořád takový trošku jakože útrpný.
Láska je jako večernice, blující černou oblohou, zavřete dveře na petlice, zasněte v domě všechny svíce a opevněte svoje těla. Vy, kterým srdce skamenila. A bojí se, co bude z rána. Láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd, které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatyních cest, které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatyních cest. Černice, plující černou oblohou, náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou. Náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou.